sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pehare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Zoranu Gajiću je bavljenje stonim tenisom bio način da prevaziđe fizički hendikep. U tome ne samo da je uspeo, nego je postao vrhunski sportista. Sredinom 60-ih bio je član ekipe Partizana koja je osvojila titulu državnog prvaka i bio jedan od vodećih igrača u vreme kada je Jugoslavija bila svetska sila u tom sportu. Dubok trag ostavio je i kao trener u našoj zemlji, Grčkoj, Holandiji i Švedskoj, u kojoj je radio čak 30-ak godina.
Potičem iz porodice intelektualaca, da kažem. Moj otac je bio predratni elektromašinski inženjer, a majka je završila učiteljsku školu, mada nije radila nikad kao učiteljica. Živeo sam na Zvezdari preko puta Kluza, tad je bila okretnica za tramvaj, šesticu. Mi smo jedini kupovali novine u tom kraju, tako da su mnogi dolazili da čitaju Politiku. Tako da sam se ja u tom kraju, koji je bio uglavnom sportski, zainteresovao za sport. Celo društvo je tu igralo fudbal, je bilo tu jedno 3-4 fudbalska kluba. Hajduk, onda Pobeda je bila, onda Metalac i tako. Međutim, ja zbog ovog mog hendikepa igrao sam i fudbal i u stvari sam najbolje od svih sportova igrao fudbal. Ali nisam mogao da takmičim, nego sam dobio jedino onaj sportski pregled za stoni tenis. Inače, branio sam za rukometnu reprezentaciju škole u osnovnoj školi, posle u gimnaziji u 6. Beogradskoj. Igrao sam i košarku i odbojku, sve sportove, a kad sam dobio onu knjižicu da mogu da se takmičim, onda sam u stonoteniskom klubu Nikola Tesla, to je ona fabrika radioaparata Nikola Tesla imala stonoteniski klub i ja sam tu počeo da se bavim stonim tenisom. Prvi put sam video stoni tenis 50. godine, prilike kad je došla jedna rođaka koja je živjela u Belgiji i donela je onaj nec, to je kesa, sad su sve najlon kese se nose, a onda je bila u mrežica i u toj mrežici ona imala mrežicu i dva reketa i lopticu i donela je i stavili smo na kuhinski sto tamo, međutim meni nisu dali da igram, ja sam to video samo, ja sam tad imao 8 godina. A sledeći put sam se susreo sa stonim tenisom 52. godine, sam sa majkom bio u Birminghamu kod rođaka jednog i onda smo otišli kao na more tamo, to je u Brighton, i u hotelu je bio stoni tenis jer je kiša padala i onda su igrali stoni tenis, tako da sam probao tada, tad sam imao 10 godina. Najviše sam se odlučio u školi, u osnovnoj školi nam je bio nastavnik fizičkog Zoran Radosavljević koji nas je usmeravao na sportove i onda je mene, pogotovo što sam ja branio za reprezentaciju škole u rukometu, ja sam bio oslobođen fiskulture. A onda je on na jednoj sednici nastavničkog veća rekao, kaže, kako da ga oslobodimo od fiskulture kad on najviše radi. I onda sam dobio peticu iz fiskulture. Eto, tako je bilo usmerenje na sport moje. Nikola Tesla je imao prostorije u konstrukcionom birou. To je bila jedna kancelarija gde smo mi sklanjali one table sa crtežima i postavljali sto. Ja sam morao uvek da dobijem da nas pusti onaj vratar nekako dole na ulazu da dođemo da igramo stoni tenis, a oni su imali i svoju ekipu koja je trenirala i takmičila. Kao neka juniorska ekipa smo mi se oformili. U toj juniorskoj ekipi je igrao i Gaga Vidić, poznati košarkaš Radničkog, bio, nažalost, on je preminuo. Još jedan dečak, Grada Mihajlović i ja smo bili u ekipi juniorskoj. Ping-pong loptice smo krpili sa acetonom. Uzeli smo staru jednu koju smo polomili i onda parče toga acetonom se namaže i nalepi se na drugu. Kad imate sa jednim krpljenjem, to je odlično, ali sa dva, tri krpljenja te loptice su išle na sve strane, ali mi smo bili zadovoljni jer smo mogli da igramo. I mogle su jedino da se kupe u komisionim radnjama. Ta je komisiona bila u Nušićevoj ulici. Te rekete koje sam ja video od 50. godine bili su sa plutom, a posle toga su počeli da budu postavljeni sa gumom koja je nazubljena. Trava je kasnije, to su zupci duži nego normalno, ali posle plute, neki kažu da je bila i šmirgla, ja ne znam, to se ne sećam, ali znam da je bila ta pluta, pa je onda bio taj presvučen gumom koja je nazubljena i počeli su sunđerasti reketi 50. godina. Posle izvesnog vremena su zabranjeni sunđerasti reketi jer oni su neutralisali felš. Pa je počelo da se stavlja ta nazubljena guma preko sunđera, takozvani sendvič, pa su onda okretali tu gumu gde su ti zupci bili na dole, pa je ravna površina, to je takozvani backside. Prvi koji je počeo da me uči, to je bio neki Đoka Jovanovski, Đorđe Jovanovski, koji je igrao i u Rumuniji i radio je u Nikoli Tesli. Nije bio zvanično trener, ali mi je dobre savete davo. Onda je bio neki Vlada Popovski, jedan koji je tehnologiju studirao, pa i neki gospodin Milan Leben koji je u Nikoli Tesli predavao. To je bila ekipa Nikole Tesle i oni su mene prihvatili kao juniora, mada nisu oni tad juniora imali, nego ja sam pokupio neko društvo i napravili smo tu ekipu. krajem 59. sam prešao ja u Zemunsku mladost. Tamo je bila jaka juniorska ekipa gde su igrali Siniša Popov i Slavko Stanković. Onda sam ja uspeo da izborim treće mesto u toj ekipi i ja mislim 61. smo osvojili juniorsko prvenstvo Jugoslavije u Ljubljani. Tad sam bio u rezerva u A reprezentaciji i ta A reprezentacija osvojila prvenstvo Evrope juniorsko, ali ja nisam igrao ni jedan meč. Uveče banket je bio i onda je trebao svako nešto da kaže. I ja sam izašao i rekao sam da sam ja najzaslužniji zato što smo osvojili prvenstvo, jer nisam igrao u ekipi. Jer da sam igrao u ekipi, verovatno ne bi bili prvi. Mladost je prvo imala na Keju jednu baraku koja je duvala sa svih strana i onda je, ja mislim, te 60. godine, ne znam tačno, tad se zvala ulica Georgi Dimitrova, a sad je Dobanovačka, ja mislim da se zove, i tu je bila Zemunska mladost, gde i sad to je stotinak metara od Muhara uz Dobanovačku ulicu, ja. Generacija stonotenisera je bila, Siniša Popov je bio najbolji i Slavko Stankovići nisu baš bili u reprezentaciji, ali su pri reprezentaciji bili, i bio je stariji brat Milan Popov, Siniše Popova je bio najbolji igrač, ali on već nije takmičio i tako, bio je odbrambeni igrač. Onda sam ja toliko se trudio i napredovo da sam ja ušao tu sa njima u ekipu. Ja sam mislio uvek da mnogo više znam nego što mogu da implementiram u igri. Pa sam već počeo da se bavim trenerstvom tada, i kao imali smo zimski raspust i onda smo za te juniore mladosti uvek ovim mladim igračima vodila računa, jer se tako i zove mladost. Jel? I onda smo imali tu neku juniorsku ekipu, bio je neki Boban Petrović kao najbolje igro, i jednog dana kaže on meni, jel mogu ja da dovedem jednoga ko je najbolji tamo u Nada Dimić mesnoj zajednici, njegov školski drug, na trening. Preko može. I dovede on Milivoja Karakaševića. Onda sam ja bio zaluđen sa časopisima Table Tennis Report. To su iz Japana dolazili sa slikama, i mislili smo svi da je mnogo bolje igrati pen holder, to je držanje kao pero. Onda sam ja video da Milivoje Karakašević rezao je i udarao onako i sve snage, i kao ja sam najbolji tamo u Nada Dimić. Rekao dobro. Onda ja njemu predložim da reket mu napravim da on drži kao pero. Dođe jednog dana i kaže meni, znate šta, meni je moja mama rekla da se ja ne pravim mnogo pametan, nego da igram kao svi što igraju. A u stvari šta je bila pozadina? Ja sam uvek posle treninga im davo da odigraju po meč. A on je izgubio verovatno od ovog Bobana Petrovića, pa je sada da bi se vratio da ga pobeđuje, teo da se vrati na... Ja sam rekao, dobro, nema problema. I on se skidao da treniram. I rekao, što se ti skidaš? Pa kaže, da treniram onako. Pa je rekao, nemoj ti, idi, nek te mama trenirao. Jao, on je bio tako ljud, bio je sav crven ko bulka. Jedno tri dana nije razgovarao sa mnom, ali je ćuto i odradio. I mislim da mi je taj potez možda najjači bio u ovoj karijeri stonoteniskoj, jer je on dosegao stvarno visine koje su svi govorili da u odnosu na svoju tehniku on nije tako. Znate, imate igrače koji su tehnički mnogo bolje, a ne mogu da postignu rezultate. A on tehnički nije toliko bio savršen, ali je imao jako visok rezultat. Bio je, ja mislim, oko 20. mesta na svetskoj rang listi, što je san naših igrača.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Stonotoniser Zoran Gajić.
Pa nisam se dugo zadržao u mladosti iz prostog razloga jer sam hteo da napredujem. A počeo sam da dovodim druge igrače na trening u Zemun, što uprava nije blagonaklono videla, kao šta sad ovi drugi igrači tu, a ja sam zbog, jer nismo mogli nas trojica dva puta dnevno da treniramo. Onda sam prešao 63. godine u Partizan, posle, ja mislim, godinu dve dana sam i Milivoja Karakaševića povukao u Partizan. Mislim da je to neki normalan sled. Ta zemunska mladost i dan danas, to je zemunski fenomen, ili ne znam kako da to kažem. Na kvadratni kilometar toliko talenata za stoni tenis, pa ste od Milivoja, da ne govorimo ovi Siniša Popov, Stanković i tako dalje, Milivoje, njegov sin, dva sina koje odlično igraju, Bojan Milošević koji je kuća do kuće sa izvanredan talenat, pa sada imaju braća Luka Jovičić i Matija Jovičić, toliko talenata na malom prostoru, to je neverovatno, ne znam gde postoji tako nešto. Partizan je bio u vrhu, ali ne na vrhu kad sam ja došao. Pre toga je osvojio kup. Vojislav Marković, Dušan Osmanagić i Pavasović su bili ekipa i osvojili su kup, ali Osmanagić i Pavasović, oni su i studirali, bili su tu među 15 igrača. Vojislav Marković je bio u reprezentaciji, on je jedan od najboljih naših igrača, bez sumnje, za mene najbolji. Ja sam video neku šansu da uđem u ekipu sa treningom i neki Buca Mamković koji iz Železničara došao. Došli smo i onda smo trenirali tako, da kažem, dan i noć. '66. godine smo uspeli, Vojkan Marković, Dule Osmanagić i ja, da osvojimo državno prvenstvo u Zagrebu, a pre toga je Olimpija bila tri puta prvak države i posle toga je tri puta bila Olimpija. Su uzeli Korpu da igra kod njih, tako da smo tu uskočili jedan put da osvojimo to državno prvenstvo, a posle državnog prvenstva je Osmanagić postao savezni selektor i trener sa najdužim stažom na svetu. Niko nije još valjda 33 godine ili 30, ne znam, jednu godinu je bio u vrhu stonog tenisa. Ja sam tada imao najbolji bilans u ekipi, mada sam igrao trećeg igrača, to jest onog igrača koji prvi se sastaje sa najjačima iz protivničke ekipe. Imao sam 24-5 bilans, gde sam tri meča izgubio od mnogo slabijih igrača, jer nisam mogao da izdržim taj pritisak da moram da pobedim. Pošto smo mi u prvom meču izgubili od Sente sa 5-4, morali smo da igramo majstoricu sa Olimpijom, jer je Olimpija pobedila Sentu, a izgubila od nas. U tom meču Vojislav Marković je dobio sva tri meča, tako da je on najzaslužniji za osvajanje titule. A sa što sam ja imao najbolji bilans, to se sad sklopilo tako. Finansijski Partizan je uvek bio slabiji od ovih centara, naročito Zagreb i Ljubljana, oni su delili stanove. Mi smo u Partizanu dugovali i stipendiju za Vojkana i posle sa Karakaševićem. Kada je došao u Partizan za predsednika Neđa Pribišić, tako smo i doveli Karakašića, smo mogli da obezbedimo bolje uslove, tad je krenulo malo finansijski, bolja konstrukcija je bila. Ali on posle je povukao se, jer cilj je stalno bio i dan danas je problem sala za stoni tenis. I on nije uspeo to da obezbedi i onda je on prepustio mesto predsednika Časlavu Radoviću sa televizija.
Da, koliko se sećam, ja sam bio klinac, ali sam gledao neke treninge stonotenisera Partizana kroz one rešetke na prozoru. Prostorije su bile tamo gde se spajaju istočna i južna tribina, ispod dole u temelju stadiona, ali tako?
Jeste, to je bila ta petica takozvana, jedna soba u kojoj smo to 66. trenirali i onda smo samo po neke termine kasnije imali u onoj sali gde su svi trenirali na stadionu, ali tu smo imali da možemo dano-noćno da treniramo. Ja znam, rukometaši i ne znam, dolaze na trening i onda taj Buca Mamković i ja igramo i sad oni dolaze na trening i gledaju kroz te rešetke, pa onda se vraćaju sa treninga kao ja, opet ova dvojica, mislim, otprilike to bila, bili su komentari.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
U toj drugoj polovini 60-ih vi ste imali značajne rezultate u pojedinačnoj konkurenciji.
Jeste, ja sam od 66. godine do valjda 72. bio među 10 najboljih igrača na rang listi. Ja mislim 70. godine na državnom prvenstvu sam osvojio 6. mesto. Na saveznom turniru, ja mislim da je to bilo 66. sam 6. mesto osvojio, gde sam ispred sebe dva igrača pobedio, Vojislava Markovića i Čordaša, a izgubio sam od Korpe i od Vecka, gde sam vodio po 2-0, izgubio sam 3-2. Onda sam došao u deobu, jer sam izgubio i od mog rivala Dime Bilića, tako da sam ušao u deobu sa Veckom i njim, tako da sam osvojio 6. mesto.
Vrhunac vaše karijere svakako je bronzana medalja na paraolimpijskim igrama u Njujorku 1984.
Ne znam da li mogu da kažem vrhunac, ali nisam tada najbolji. Ja sam tada već prestao da igram. Ja od neke 72. treće sam prestao aktivno da igram. Igrao sam onako. Jer ja kad sam najbolje igrao, to nisam takmičio na invalidskim prvenstvima. I onda su me ovi prijatelji Sveta Dimitrijević, i Velin Stanković su me nagovarali stalno, i ovaj Šobot koji je bio generalni sekretar, da takmičim i za invalide, i Joška Tot iz Novog Sada su vršili pressing na mene i onda sam ja počeo. Tu sam 84. godine bio u Njujorku, dve bronzane medalje sam osvojio, ali sam tri puta izgubio od istog igrača. Jedan Finac me tri puta pobedio, a ja sam, na primjer, tog drugog Šveđanina Nilsona, koji je bio drugi, ja sam ga pobedio u ekipnom, tako da nisam prošao sa te strane. E sad, šta sam hteo da kažem? Ja mislim da je meni vrh bio u stvari 68. godine. I šta se desilo? Bile su pripreme za evropsko prvenstvo na Paliću i ja sam pobedio sve igrače na pripremama. Ja sam tad bio sparing partner u reprezentaciji. Nisam hteo da idem na evropsko prvenstvo u Lyonu, nego sam ostao da treniram, pa kad se oni vrate da ih sve pobedim na državnom prvenstvu. I prvi trening, kad smo trebali da imamo u tim kavezima, smo igrali fudbal na stadionu Partizana, tamo gde su teniski tereni, i dolazi Vojislav Marković i kaže: ajde Gajo, šta igraš fudbal, ajde da igramo stoni tenis. Ja pričam sa njim i odjedanput mi viču ovi kao: Gajo, lopta, go. Ja vidim prazan go, zapne mi sve snage, jedan lajko zablokira, ja padnem i slomijem levu ruku. Državno prvenstvo je bilo posle mesec dana, imao sam gips 21 dan, zgubio sam u prvom kolu od nekog Žigića, nisam mogao da se oporavim. Tek posle možda 2-3 godine sam ja uspeo da možda neku formu povratim, ali eto, takav slučaj se desio da sam ispao iz tog ritma. Mislim da mi je to bio vrh. '70. godine sam možda najbolje igrao na međunarodnom prvenstvu Jugoslavije u Beogradu. Sam pobedio Chestera Barnesa, prvaka Engleske, koji je pre podne u polufinalu ekipnog dela pobedio dva Rusa, ali su Englezi izgubili od Rusa sa 3-2, tako da su Rusi sa nama igrali finale, i popodne u pojedinačnom takmičenju ja ga eliminišem, on je vodio 2-0 i ja sam ga pobedio 3-2. I tad sam ušao među 16 najboljih igrača, tad je to bilo kao malo prvenstvo Evrope. Kad sam ga pobedio, pazite, Vilim Harangozov i Josip Vogrinc, koji su legende našeg stonog tenisa, su uskočile u ring i zagrlili me i ljubili me. Jer je njima sinonim za vrh, kao što su danas Kinezi, bio je engleski prvak. Da pobedite engleskog prvaka, onaj Leach, Barna, koji su bili sve engleski prvaci sveta, kad sam ja pobedio Chester Barnesa, to ih je oduševilo. Izgubio sam sa 3-0 od Mačeša Beleznaja, najboljeg tada Mađara, u tri seta, 22-20, 21-18 i 21-19. Znači, samo nisam mogao da izdržim pritisak, jer sam imao vrlo malo iskustva u tim međunarodnim takmičenjima. Ja sam odigrao 8 puta za B reprezentaciju. Nisam igrao u A selekciji koje su išle na evropsko prvenstvo i svetsko, ali sam išao 2 puta na međunarodno prvenstvo Bugarske, gde sam imao 8 nastupa za reprezentaciju.
Muzika.
Ajdemo i ovom vašem uspehu. Bronzana medalja na Evropskom prvenstvu 89. sa Svetislavom Dimitrijevićem.
Tu ima kategorije, ja sam devetka, ovi koji imaju probleme sa nogama, a Sveta je desetka koji ima problem sa rukom, on nema šaku. E, tad sam ja igrao sa njim u toj, da tako kažem, uslovno lakšoj kategoriji i uspeli smo da dođemo do bronzane medalje. To je bilo, ja mislim, u Beču, u Austriji, i to je veliki uspeh jer smo ekipno osvojili.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
If your nerve deny you.
Očaravajuća avantura puna duhovitih trenutaka. Briljantno izvođenje Oskarovke Reese Witherspoon. Prikazuje strahove i zadovoljstva mlade žene na putovanju koje tera u ludilo, daje snagu i konačno isceljuje. Divljina. U bioskopima od 12. marta.
How did we end up here?
Najbolji film godine, dobitnik 4 Oscara. Čovek ptica sleće u domaći bioskope.
Let's make a comeback.
Crna komedija Alejandra Gonzalesa Iñárritua bacila je Hollywood na kolena.
You're Birdman.
Michael Keaton u ulozi svog života u sukobu sa egom, Broadwayom i ćerkom. Edward Norton, Zach Galifianakis, Emma Stone i Naomi Watts. Čovek ptica. Premijerno na festu 1. marta, a u bioskopima od 5. marta.
Merima Njegomir, solistički koncert. Narodni orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Vladimira Panovića. Veliki tamburaški orkestar Radio Televizije Vojvodine pod upravom Dušana Petrovića. Dirigent Zoran Mulić, Nikola Rackov, klavir. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 19. mart, 20 časova. Karte u prodajne blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Stonotoniser Zoran Gajić.
Stoni tenis prvo nije regrutovo najbolje sportiste. Najbolji sportisti su uvek išli u fudbal, pa je onda košarka, odbojka i tako dalje. Tako da i pažnja prema stonom tenisu nije bila. A druga stvar, mi koji smo se bavili tada, nije nam padala na pamet neka finansijska satisfakcija i to. I ovo sada što smo dobili ta nacionalna priznanja, pa ste, to je neverovatno. Ja prosto ne mogu da verujem, jer mi se nismo borili za to, tako da, da je to kao dar sa neba. Dule Osmanagić i ja baš smo pričali da na neki način vratimo to. Sad smo obezbeđeni finansijski, tako da svojim radom volonterskim pomognemo. Ja sam pomagao invalidima koji imaju dosta dobre rezultate. Trenutno rezultate mnogo bolje imaju invalidi nego ovi zdravi, da kažem tako, sportisti. A sad sam uključen i u rad sa ovim zdravima, sa reprezentacijom, jer su me izabrali za predsjednika stručnog saveta. Tako da ću pokušati da i tu nešto od ovog svog znanja koje sam stekao, iskustva uglavnom, da prenesem na ove mlađe igrače. Jel?
Već na početku razgovora ste rekli da ste 1952. bili u Engleskoj, kasnije ste još više sigurno putovali kao sportista 50. i 60. kada je mali broj Jugoslovena to sebi mogao da priušti. Kako je vama to izgledalo, otići iz siromašne Jugoslavije u daleko bogatije zemlje?
To je za mene tada neverovatno izgledalo. Možda me to i opredelilo posle da sam dosta proživeo u inostranstvu. Mi Na primjer, to kad smo išli za Englesku avionom, prosto je neverovatno bilo za mene. Do Brisela smo išli, pa smo tamo opet sreli te rođake na aerodromu. To su kao svemirske stanice bile, uopšte nepojmljivo nešto. Onda kad smo bili u Birminghamu kod tog kuma, donosili su im, to je i kod nas bilo tada, mleko ispred vrata i hleb. Tad su, kaže, oni jeli, dok mi nismo došli, mama i ja, jeli su jednu onu veknicu koja je 250 grama. A kad smo mi došli, onda su tri jeli. Kuma engleskinja to je izračunala, a ja nisam mogao da se zaustavim koliko sam ja jeo tih hlebova sa puterom. Posle, kad sam bio prvi put u Švedskoj 64. godine, uđem u samoposlugu i u samoposluzi te kao naše princes krofne velike njihove semle, upakovana jedna u celofan, divno izgleda, upakovane dve u celofan i tri. I ja ne mogu da se odlučim, uzeo bi sve koliko je ta želja. Kod nas nije ništa bilo dekorisano, nego je bilo onako sve u masi. Možda me je to i navuklo da sam živeo u inostranstvu dosta dugo.
To doba bilo i onih ljudi, tada su ih zvali emigracija, koji su pobegli iz Jugoslavije. Da li je bilo možda susret u inostranstvu sa takvim ljudima?
Prvi moj susret je bio 52. Taj kum naš, Milisav Andžić, on je emigrirao. Onda sam sreo jednog Slovenca koji je dolazio u kuću, neki Ajvon, Ivan bio, pa Ajvon. Onda su oni se interesovali kako je u Jugoslaviji. Sa nekim emigrantima, opasnim da tako kažem, nisam imao susret, ali smo kasnije imali i obavezu da idemo po klubovima jugoslovenskim, da tamo se družimo, tako da su oni dolazili kad mi nastupamo, da idemo tamo, priređivali su neku večeru ili tako nešto. Više je to bila neka moralna obaveza, da ne povredimo te ljude, da se ne ponašamo bahato. Naprimjer, u Nemačkoj je bio klub gde je zemlja dole bila, pazite, oni su polili onako zemlju. Naši ljudi su se, da bi opstali tamo, su na razne načine pokušavali da održe na okupu tu dijasporu.
Sada ćemo o vašoj trenerskoj karijeri. Kako se dogodilo da ste počeli se baviti tim poslom? Rekli ste nam već kako ste otkrili Milivoja Karakaševića.
Mislio sam da više znam nego što mogu da odigram ja. Zainteresovalo me je, jer je to kao neka kreacija, pa ste vi tu kao modelirate igrače. Ja sam inače završio fakultet organizacionih nauka, menadžment. Nisam nikada radio, uvek sam se bavio trenerstvom, ali bavio sam se trenerstvom ne radi obezbeđivanja egzistencije. Znači, nisam socijalni trener, nego sam se bavio trenerstvom iz ubeđenja. Razlika između amatera i profesionalca, kaže, amater misli da zna ono što radi, a profesionalac zna ono što radi. Ne Ne znam tačno, ali između 12 i 15 hiljada sam dece trenirao. I mogu da vam kažem da mnogi i dan danas koji nisu neki vrhunski sportisti dođu pa kažu kako je bilo značajno što sam ja ne znam nešto im rekao, a nisu toliko postigli. Međutim, ovi koji su postigli, oni su izuzetnim svojim radom to postigli. Ne bi ja mogao ništa tu da oni nisu radili. U svakom slučaju da mislim kad se kaže Milivoje Karakašević da mora da bude tu i Zoran Kosanović koji je 76. godine bio prvak Jugoslavije. Milivoje je bio 4 puta prvak Jugoslavije. Zoran Kosanović je jedan. Šta je interesantno? Da Milivoje Karakašević je 8 godina je stariji. To su dve generacije. Znači da sam ja u dve generacije uspeo da dođem do vrha. Obično treneri imaju jednu generaciju. Između ostalog sam trenirao i dvostruku prvakinju Evrope, onu Frisekop u Holandiji. Onda sam trenirao u Grčkoj, Švedskoj sam imao klub u kome je bilo 8 prvaka Švedske u raznim kategorijama, juniorskim, pionirskim i tako dalje. Došli su Holanđani na neke pripreme sa nama u Ravne. Nisam ja bio na pripremama. Tražili su od Osma Nagića da on trenira neki klub Delta Lloyd se zvao. To je osiguravajuće društvo. Osma Nagić kaže, ma ne, neću ja, nego pitajte vi Gajića, možda će on. I oni mene nazovu i ja 72. godine odem tamo. Oni su mislili da ću ja da igram za ekipu. Međutim, ja im kažem ne, ja sam došao kod trenera ovde i da ih pripremim. Bili su na drugom mestu, prvi je bio neki tempo tim. Do tad su 2 puta izgubili od njih i sad igraju treću odlučujuću sa njima. Ja uspem da izokrenem ekipu tamo i pobedimo mi njih. 6-2 je bilo pa na kraju 6-4 i oni meni ponude 10 godina ugovor, kaže, evo, gospodine Gajiću, kuća, auto, samo potpišite ovde, sve to dolazi i otplata od plate. Naravna stvar, ja nisam potpisao, jer imao sam tad ekipu Milivoje Karakašević, prvak Jugoslavije, Zoran Kosanović, juniorski reprezentativac i Đorđe Bošnjaković, juniorski reprezentativac. Znači, ekipa perspektivna, trenira se 2 put dnevno, 9 do 11 treninga nedeljno, a ovi Holanđani treniraju utorak i četvrtak i subota utakmica. Ja nemam šta da radim tam, ja ne potpišem. Posle jedno 10 godina ja pozovem tog gospodina Presburka, jer sam teo angažman da vidim. Kaže njegova ćerka, tata je pre nedelju dana umro. Znate, mi mislimo da vas čeka taj posao stalno. Tako da sam ja posle toga otišao. Kako sam Grčku 74. godine. To sam u Bugarskoj bio sa ekipom i sedimo za stolom kao banket neki i vođa grčke reprezentacije ne zna ni jedan jezik. Ja se nešto sporazumevam sa njim, neki Markopulos. Kaže on meni, ja ću tebe da dovedem da ti treniraš Grčku. Preko dobro, važno. I ja mu dam telefon i mene zove Savez i onda sam trenirao Grčku posle Vojislava Markovića. Posle kad sam za Švedsku, tu sam ja na ovoj olimpijadi 84. godine. Tad sam već pokušavao da odem za Švedsku, ali nisam mogao i sretnem Tomasa Stenberga, koji je bio trener ženske reprezentacije, tad je doveo invalide. Ja sam se sreo sa njim u Kalkuti 75. godine, kad sam ja trenirao grčku reprezentaciju, on je trenirao švedsku reprezentaciju. I on kaže, o, Zoran, ja mu kažem to da hoću da dođem, tamo sam trebao da dođem u neki Luleå koji je skroz na severu Švedske. I on kaže, ma jo, kaže, ja ću da te dovedem u Norčeping, to je sredina još južnije od Stokholma, u klub kod mene, pa ćeš ti raditi umjesto mene, on ide u Stigu da radi tamo, tako da sam eto to dobio Švedsku i tamo sam proveo jedno 30 godina. To kad sam došao u Švedsku, sala, 14 stolova, dece, koliko hoćeš, svi igraju bez veze nešto, lupaju. Ja šta ću da uradim, vidim, ajde sa jednim tamo što je u klubu, rekao, daj da podsečemo noge na stolu i da spustimo sto dole za 15 cm, da mogu deca da igraju, da im je prilagođen sto. Tu je bilo osmoro u prvoj grupi. Od tih osmoro, petoro su bili prvaci Švedske u mlađim kategorijama i među njima moja čerka, ona je bila 8 puta prvak Švedske u različitim kategorijama. U 1974. godine na evropskom prvenstvu u Novom Sadu ja sam trenirao Grčku i dolazi Tibor Harangozo, to je tvorac modernog stonog tenisa u Srbiji. On je igrao pre rata za mađarsku reprezentaciju i onda mu se osuši desna ruka, a on je trenirao levom rukom i doguruje do reprezentacije. On i brat njegov su bili u Spartaku, sve i sva, i Spartak je možda najuspešniji klub kod nas. I on dolazi i kaže, vidim, piše vam na leđima Grčka, trenirate Grčku, hoćete popijete kafu sa mnom, vi ne znate ko sam ja. Rekao, ja znam ko ste vi, vi ne znate ko sam ja. Sednemo, on kaže, vidim, trenirate Grke, nemojte Grke da trenirate kao Jugoslovene. To je suština, da vi uđete u mentalitet onoga, jer šta se dešava, imate Kineza koliko hoćete, raširili su se svuda kao treneri i upropašćuju stoni tenis, jer treniraju igrače kao Kinezi, a mi nismo Kinezi. Kod nas ima drugi problem, što je veliki uticaj mađarskog stonog tenisa bio, preko Vojvodine se taj mađarski model treninga koji danas više ni Mađari nemaju pojma. Znači, treba ući u suštinu igre, pa je onda primeniti na mentalitet.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Stonotoniser Zoran Gajić. Imate li procenu koliko partija mečeva zvaničnih ste odigrali?
To nemam. Imam da sam 8 puta igrao za reprezentaciju, jer to je Zdenko Uzorinac u jednoj knjizi napisao. Nisam ni to znao. Onda ove medalje koje sam osvojio, ne znam gde su mi, izgubio sam. Mada kaže filozof, medalje i priznanja treba prezirati, ali tek kad ih osvojiš. Znam jedno, kad je moja čerka igrala za Montpellier i tamo je neki milioner, Gilbert, bio vlasnik kluba. On je imao u kuhinji sto za stoni tenis, i dve one, znate što u samoposluzi ona kolica, dvoja kolica puna sa lopticama, po 1000 komada loptica. Meni kaže, Zorane, igramo 50 setova. Pa ste, ja nisam uopšte razmišljao. I mi smo počeli da igramo, onda on nije dozvoljavao da se skupljaju loptice. A ja, ono da se skupljaju loptice, sam se odmaro. Nego se loptice uzimaju iz tih korpi i kaže on, deca će to posle da skupe. Ja sam namešto ono kao da bude 25-24. Ja kažem, Žilber, evo 26-24. Kaže on, ne, igramo do 50. Tako da, pa posle i on počeo da preskače malo te setove i tako dalje. Posle toga sam otišao u Amam, on je imao Amam. I sve mi je Amam izvuko tako da nisam uopšte osetio napor od toga. Najbolje mesto zauzima meč protiv Olimpije Majstorica, kada je bilo 4-4. Zadnji meč sam ja igrao sa Primožom Grintalom. Ko pobedi, taj je prvak Jugoslavije. Uplašio sam se i on se uplašio, naravna stvar. Ja sam samo stisao ruku ovako, stavio je na stomak i samo guro loptu na drugu stranu. I dobio sam prvi set. Drugi set dođe taj Pavasović i kaže mi, ma znaš ti imaš ono kratka serva pa onda uđeš bekendom ili nešto. Ja to kratka serva uđem bekendom, ono je jedno 7-0 za ovog. Rekord. I ja rekao, daj vrati se ti na ovo. I ja se vratim i počnem to da gurkam, počnem da ga stižem i u jednom trenutku se ja okliznem i padnem. Tajac u dvorani, a svi su navijali za nas da posle 3 godine padne Olimpija. Ja ustanem i ono aplauz što sam ustom i rezultat 15-15 i ja imam servu i ja stavim ovako kratku servu, bacim samo unutra, a on pored loptice promaši lopticu. Ja još jednu, on još jedan put promaši celu lopticu, uzme lopticu ovako i kaže budi mirna i dobio sam taj meč 2-0. Osman Nagić nije mogao da gleda meč, nego je izašao i samo je slušao kad je veći aplauz, to znači da sam ja dobio poen, a kad je mali aplauz, onda je Grintal dobio. Tako da taj meč je sigurno ostavio najveći trag. Pavel Rotkijević, on je kod nas doneo autogeni trening i
Poljak.
Da, Poljak, i on je kod mene su prve treninzi bili kod kuće. Nisam baš svaki put radio, ali na tom takmičenju kada sam pobedio Chester Barnesa, onda sam ja imao kako ću da se ponašam pošto je u Beogradu, pa ću da idem kući da se odmorim, da tako se relaksiram i to. Međutim, šta se desilo? Kad sam njega pobedio, onda su toliko meni čestitali i pričali i ovo i ono, da sam se ja toliko uzbudio da nisam otišao to da uradim, pa sam izgubio tog Maćeša Beleznaja posle, jer nisam napravio te rituale. najbolje se te vide kod Nadala. Vi ste videli ono šta on radi, što se pipka po ušima, glavi i tako dalje. To je ritual sa kojim on skida napetost. Ništa nije slučajno i ono što on one postavlja flašice i tako dalje.
Neće da nagazi liniju nogom.
Da, tako. Da, to mu daje neku unutrašnju snagu. To je, da kažem tako, duhovni deo. Sad sam igrao pre 10 dana u Švedskoj turnir, osvojio sam 3. mesto i za 2. mesto sam izgubio od jednog Norvežanina kome je sedeo tamo, pitao sam ovog tamo trenera norveške reprezentacije za tog kouča koji je sedeo. Kaže, to mu je mental coach. Znači, ljudi imaju mental coacha. Znači da je to veoma važno. Taj mental coach je spojen sa ovim ritualom. Ja sam u ovom kineskom horoskopu konj, tako da izdržavam mnogo, borim se sa ovim mojim hendikepom koji ja mislim da sam prevazišao. Desilo se u Švedskoj na jednom treningu kondicionom, neki naš Žika Đorđević je držao kondiciju pa su moje čerke tamo trenirale i sad jedan Šveđanin sa grbom onako trči super. Ja dođem i kažem mu, jel bi ti hteo da ovo ima olimpijada invalidska? On kaže meni, ja se ne osjećam kao invalid. Onda sam ja seo, pa pokušavam da vidim kako se ja osjećam. Mislim da mi je sport dao to da sam prevazišao taj svoj invaliditet. Možda sam i bezobrazan u odnosu na situaciju, ali tako.
Da se može, da li bi ponovo istim putem?
Sigurno, ima izazov. Mnogo pratim sada tenis i tako dalje. Vrhunski sport me interesuje. Mislim, uzbuđujem i košarka sad. Uopšte vrhunski sport, crpim snagu iz njega za život.
Hvala veliko. Gost sportskog spomenara bio je stonotoniser Zoran Gajić. Bio je ovo 213. sportski spomenar. Izbor muzike Ruža Rudić, ton majstor Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.